mina bafowethu nginokubona ngathi uNkulunkulu wethu akanandaba nathi. Nginokubona ngathi akanandaba nesifiso sethu, akanandaba nezinto esizithandayo nesizifisayo empilweni kunokusathela nabantu esibathandayo. Akanandaba nje nezinto eziningi ezingamagugu kuthina. Akanandaba nokuthi sibangakanani ngoba kunendaba nesifiso zethu ngabe nathi akasithathi sibancane kangaka. Kuyini nje ukufa kwekhe ngencane engangathi. Akakwazi uNkulunkulu ukuthi engasithatha sibancane kangaka, sinesifiso eziningi kangaka ngempilo, sishiye nabantu esibathandayo emuva. Ukuhluleka lokhu kusicabangela, sibambisene thina noNkulunkulu. Siyamthanda kodwa uyahluleka kusicabangela. Ngalokho mina namuhla ngifuna wazi ukuthi ngifisa nokuthatha izinqumo zokuhlukana nawe ngiphile ngaphandle kwakho. Ngoba ngiyazi ukuthi vele awunandaba nami, izinqumo zakho zimcabangela omunye umuntu, azisicabangeli sonke, awusifanisi thina njengezingane zakho. Awukwazi phela ukuthi ungathi uyasithanda kodwa ukwazi ukusithathela bonke abantu esibathandayo. Kunamhlanje anginamama, anginababa, anginasihlobo, anginabangani, ngisele ngedwa nje nobuhlungu nencindezi engalawuleki emqondweni wami. Kanti mina usangigcineleni. Ukwazi ngisele kanje mahlutha mina.
Kukalalende ngayiphethekela kulo wakithi umuzi ndandane yomfana othwa futhi kukalalende ngayiphethekela kulo wakithi umkhaya ndandane yomfana othwa futhi kukalalende ngayiphethekela amizisi esikahle nesi ndandane yomfana othwa futhi. Naye ngufa ngensela phansi, naye ngobaba wami, ubaba wafe ngangipha ngumqondo. Naye ngufa ngensela phansi, naye ngomama wami, umama ushiya mina senothando, nabafowethu bonke senabo, yisile ngingedwa lo mhlaba kunzima. Uthengeze nabafowethu bonkasenayo, isile ngingedwa lo mhlaba kunzima, angisenamuntu. Ngihlale ngeso hohlu ubaba wami, ngihlale ngeso hohlu unamta wami, ubaba wami, ngihlale ngeso hohlu unamta wami, umama wami, lo mhlaba unzima, lo mhlaba unzima, ngihlale ngeso hohlu.